минулого року, це була спроба серйозно використати свої права на вибори і перемогли. Це дуже важливий крок для самоутвердження національного. Але ви говорили про космополітизм і так далі. І справа в тому, що національне і громадянське самоутвердження великою мірою це те саме. Ми не будемо правовою державою, якщо ми не будемо державою, яка має свою гідність, свою мову і свої права і обов'язки.
Дякую, пане Свирцюк.
Думаю, що буде.
Дякую. І я нагадаю, що у період 1978-80 років фактично всі засновники української гельсінської групи були заарештовані. Але це не означало, що кінець настав правозахисному руху в Україні. Пане Овсієнко, як арешти ці організаторів української гельсінської групи відбилися на правозахисному русі в Україні?
Микола Руденко і Олекса Тихий заарештовані були вже через 3 місяці після створення групи, 5 лютого 1977 року. Відтак, у квітні, 23 квітня, заарештовані були Микола Матусевич і Мирослав Маринович. Левко Лук'яненко під кінець року, 12 грудня 1977 року. І це справді дивовижна річ. Одних заарештовують, а інші йдуть. Одержимо йдуть, бо розуміють, що треба йти. Це той час, коли потрібно своє, не тільки своє ім'я, а своє життя поставити на цей кін. Нас дехто зараз спробує критикувати, що, мовляв, треба було змінити тактику і так вчинити, як, скажімо, московська гельсінська група, котра фактично в 82-му році припинила існування. Але у нас, для нас гельсінський рух був, очевидно, важливіший, ніж для інших націй, державних націй, я маю на увазі. І от у 79-му році почалася така потужна кампанія проти гельсінського руху. Випробовували найбрутальніші, найвульгарніші методи. Звинувачували людей в тому, що вони злодії, що наркотики в них знаходили, хулігани, опір міліції, спроби зґвалтування. Тобто не потрібно було політичних в'язнів, треба було кримінальників. І це штучно робилося. У нашій українській гельсінській групі було всього 41 особа за весь час її існування. 39 були ув'язнені. Ми відсиділи понад 550 років усі разом. 5 загинули. Михайло Мельник перед неминучим арештом наклав на себе руки ще в 79-му році, а в таборі Кучино на Уралі загинули Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, це в 84-му році, Василь Стус, 5 вересня 1985 року, і інші теж були приречені на те. І якби не та перестройка, не та перебудова, очевидно, там ми всі б ми там погинули. І це, знаєте, я хотів би процитувати українського політолога, дослідника Івана Лисяка Рудницького. Він ще в 81-му році сказав: підтверджена фактами значущість українських дисидентів не викликає сумнівів. Жертовність цих хоробрих чоловіків і жінок свідчить про незламний дух української нації. Їхня боротьба за людські національні права узгоджується з тенденцією світового загальнолюдського поступу в дусі свободи. Українські дисиденти вірять, що правда свободи переможе. Тим, кому пощастило жити у вільних країнах, не личить вірити менше.
Дякую, пане Овсієнко. І я нагадаю, що українська гельсінська група потім перетворилася в українську гельсінську спілку. І в нас є короткий матеріал нашого колеги з Києва Павла Вольвача. Я пропоную нам всім його послухати.
Українська гельсінська спілка УГС. Комусь ця абревіатура стала долею, комусь символом боротьби, а ще комусь надокучливим камінцем у тоталітарному всесоюзному чоботиську. Вона виросла з традицій і закономірностей українських і світових. За спинами членів спілки, що як політична організація народилася 7 липня 1988 року у Львові, виразно проступали і жертовність перших хоробрих, об'єднаних в українську гельсінську групу ще далеко 76-го, і загальнодемократичні ремствування радянської інтелігенції, і боротьба Заходу з Червоною імперією. І безумовно, як один з головних глибинних імпульсів, напіввихололий машінгвер комбатантів УПА. Висока трагіка таборової упівської Одіссеї. Коли наприкінці 80-х червоний моноліт почав давати перші тріщини, гельсінському руху стає тісно в старих дисидентських рамках. Тож не дивно, що утворена з ініціативи В'ячеслава Чорновола, Зиновія Красівського та Михайла Гореня УГС стає вже не правозахисною, а політичною організацією. І саме вона очолила авангард нового етапу національно-визвольної боротьби за незалежність, демократію, права людини і нації. До складу виконкому УГС війшли такі люди, як Михайло Горень, Євген Пронюк, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. Головою ж УГС став Левко Лук'яненко. Зрозуміло, що всіх цих людей та їхніх соратників об'єднувала спільна мета, а ось бачення стратегії та тактики на шляху до мети у них виявилося різним. УГС потроху стрясали внутрішні дискусії, вона ділилася на так званих радикалів та поміркованих, доходило й до розколів, зокрема у питанні про формальну партизацію 90-го року. Але як би там не було, УГС разом із рухом змінили колір і дух тодішньої української політики і всього суспільства загалом. Вдихнули життя в напівпритомний національний організм. Закономірним підсумком перших кроків УГС у політиці став прорив до Верховної Ради УРСР, коли 4 березня 1990 року народними депутатами стали 11 членів дисидентської організації. У кінці квітня того ж року відбувся установчий з'їзд Української гельсінської спілки, на якому ухвалено рішення про її розпуск і утворення на основі Української республіканської партії. Її головою знову став Левко Лук'яненко. Попереду очікували великі зміни і великі потрясіння. Але то вже трохи інші історії. А також інші абревіатури. Тож нехай тепер у пошуковій системі Яндекс УГС на перших сторінках розшифровують як станок універсальний гібочний УГС-5 чи в крайньому разі якийсь Уралгаз-сервіс. Ми то знаємо, чим була УГС і лишилась назавжди. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Дякую Павлу і Волющу за його матеріал. І у нас є слухач. Алло, добрий вечір. Будь ласка, вечір, ваше питання.
Олександр. У мене питання до пана посла. Який процент свідомої справжньої інтелігенції є у Фінляндії, що вона не допускає ув'язнень за сумління совісті, що вона впливає на моральність всього народу Фінляндії? І до пана Сверсюка, який, на його погляд, процент інтелігенції справжньої був наприкінці 70-х років в Україні, і який зараз є, ну не думаю, що він більший. Дякую за відповідь.
Так що перше питання до пані Рейніля, будь ласка.
Я пробую щось сказати. Розумно, що наші нації живуть зовсім інші етапи розвитку нації і розвитку держави. І це питання, як важливо початку демократії, це пізніше більше не так конкретно являється. І потім я сказала би, що ми в Фінляндії тепер уже радуємо, що те права людини, яких гельсінська група боролися, ми вже довго жили, що це ми мали ті права і, мабуть, не знали більше дякувати. І це мені лично дуже важливо, що тепер тут в Києві я знову узнаю оцінювати ті цінності. Під час помаранчевої революції ви розповідали про цінності, так, цінності демократії. І це спрація Гельсінської групи також була за ці цінності. І вам, українцям, треба пам'ятати і прація Гельсінської групи, і також що була помаранцева революція. Така, це дуже важливо вам краще знати вашу історію, і цим ви можете гордитися.
Дякую, пані Рейніля. І ми дамо можливість пану Сверцюку відповісти на питання і всім іншим після короткого випуску новин у ефірі «Вечірньої свободи».
Короткі новини.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до закону про вибори народних депутатів, і далі вибори проходитимуть за пропорційною системою. Залишається також і 3% бар'єр для політичних партій та блоків. Однак відбудуться суттєві зміни у формуванні виборчих списків. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у відкритті пам'ятника Анні Київській, королеві Франції, у французькому місті Сан-Ліс. Віктор Ющенко відзначив, що у самому титулі Анни Київської, королеви Франції, втілився тисячолітній зв'язок між Україною та Францією. Обидві країни по праву пишаються її іменем і славою, підкреслив український президент. Генеральна прокуратура затримала сьогодні колишнього голову Луганської обласної ради Віктора Тихонова. Йому пред'явили обвинувачення в засіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Парламентська асамблея Ради Європи обговорювала сьогодні доповідь про виконання Росією зобов'язань, котрі вона взяла на себе під час вступу до Ради Європи у 96-му році. Депутати парламентської асамблеї піддали гострій критиці Росію стосовно порушення прав людини, зокрема у Чечні, а також щодо корумпованості російської влади. Голова Європейської комісії Жозе Еммануель Бароузу заявив, що Євросоюзу загрожує параліч, якщо найближчим часом не вдасться розробити бюджет Європейського Союзу. Бароузу зробив цю заяву в Брюсселі після засідання Єврокомісії, де обговорювався нещодавній провал бюджету Європейського Союзу на 2007-2013 роки. Це були основні інформації на цей час у прямому ефірі «Вечірньої свободи».
Український шоу-бізнес. Міф чи реальність?
Популярний український гурт. Закономірність чи виняток?
В ефірі «Свобода» Сашко Положенський, лідер гурту «Тартак».
У нього й запитаємо. З 8.45 у ранковій «Свободі».
Я нагадаю, що в прямому ефірі «Вечірньої свободи» ми обговорюємо Гельсінський акт і діяльність української гельсінської групи. Минає 30 років з дня підписання Гельсінського акту, а наступного року буде 30 років з дня заснування Української Гельсінської групи. І я нагадаю, що у київській студії у нас є гості, надзвичайний повноважний посол Фінляндії в Україні Луара Рейніля, також один з засновників Української Гельсінської групи Василь Овсієнко, відомий в Україні правозахисник Євген Сверстюк, і з нами на телефонному зв'язку із Харкова співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Я вибачаюсь перед паном Сверцюком, що ми не дали йому можливості відповісти на питання слухача, але якраз саме про це ми будемо найбільше говорити, про сьогоднішню ситуацію в Україні, політично, з правами людини. І я хотів вам запропонувати коротке опитування слухачів, слухачів, пересічних жителів столиці України, що вони думають про права людини, про гельсінський процес.
Чули щось про заключний гельсінський акт з питань безпеки і співробітництва в Європі і про загальну декларацію прав людини?
Звичайно, чого якщо. Ну, ви знаєте, зараз деталі не можу вам сказати, але мова йшла про підсумки Великої Другої світової війни, ну і подальші шляхи розвитку людства.
Чула, звичайно. Я юрист, я знаю ці документи.
Ні, нічого не чула. Нічого.
Чітко не ознайомлений з ним, але я знаю, що є такий акт.
Кого з відомих українських правозахисників ви знаєте?
правозахисників. Ну, я зараз затрудняюся сказати, але, можливо, повноважена з прав людини Верховної Ради. От, але зараз вона щось відходить на задній план. Її можна буде помітити лише, коли якісь є скандали, або ще це з депутатами, або чи з іншими якимось поважними особами.
Ну, і той же Левко Лук'яненко, так? Хто там, Хмара?
Ну, може, і чула, я не знаю, я не цікавлюсь такими питаннями.
Ну, якщо починати називати політичних процесах, які тільки до цього були, був Пак Кантарійчук. На сьогоднішній день це Василь Кисільце, там, наприклад, Айконов, це Сазановський, це, де, господі, що я десятком буду перераховувати їх.
Маю на увазі правозахисників.
Я мало спіткаюся з цією сферою.
Якщо говорити про права людини, то вони в Україні порушуються зараз?
Так. Да.
А в чому саме?
В багатьох аспектах. Наприклад, права громадян пов'язані з їх реалізацією через державні органи. Тобто право громадянина бути вислуханими і те, щоб на нього зреагували. Я знаю, що зараз дуже багато подається від них скарг і заяв до і Міністерства юстиції, і парламенту, але це питання в тому, що нормально немає реагування, а формальні відписки вони не призводять до того, що повинно бути. Плюс до всього, в нас, на жаль, дуже погано працює інститут уповноваженого з прав людини.
Ну, мабуть, десь є. В яких сферах?
Я думаю, що зараз порушиться. Так? І оці такі незрозуміли, арешт, які потім не зрозуміло, що ми кажемо. І виклик людей, які через засоби інформації.
Права людини в Україні порушуються скрізь. І, на жаль, зараз ми не можемо об'єктивно сказати, що громадяни України можуть вільно захищати свої права.
А в чому порушують права людини?
Якщо ви виходите за поріг своєї квартири, домівки, права зразу порушуються. Чи це в маршрутному транспорті, чи це в магазині, чи це майже скрізь. От, я вже не говорю про такі високі принципи, як там медицина, освіта. Права порушуються скрізь. І хоч влада і декларує те, що ми боремося з взятками, ми боремося з чимось іншим, я вважаю, що не є плідних успіхів.
Це були голоси з київських вулиць, які записав наш колега Микола Закалюжний. І я хотів би запитати якраз пана Захарова, він нас на зв'язку з Харкова по телефоном. Пане Захаров, як ви вважаєте, розуміння прав людини 30 років тому, 20 років тому, ну 10 років тому в Україні і сьогодні розуміння прав людини в Україні, це різні поняття, це різні виміри, чи можна порівнювати це все?
Безумовно, це можна порівнювати. За всі ці роки можна сказати, що стан справом людини за ці роки значно покращився. Бо, як я вже говорив, десь 30 років тому це взагалі була буржуазна вигадка і були в'язні сумління, і не можна було взагалі говорити і писати те, що ти вважаєш. Це було просто неможливо. І можна було потрапити за грати за це. І це було завжди з тими, хто ставав на активну громадянську позицію і намагався щось довести. Але це змінилося вже під час перебудови, вже не було таких переслідувань. Загалом можна сказати таке, що сам справом людини покращився суттєво, але за 10 років незалежності з 91-го року по 2003-2004 він поступово погіршувався. Хоча і загалом ця ситуація була мозаїчною. Дещо ставало краще, дещо гірше, але в цілому все ж таки ситуація погіршувалася. Але в той же час виростала опозиція, було все більше розуміння того, що відбувається. І все це у 2004 році на виборах президента це все вигукнуло, і була перемога опозиції, була перемога громадянського суспільства. І зараз у нас ситуація значно краще, ніж була раніше. Вона залишається мозаїчною. Тобто деякі з тих порушень, що були раніше, вони є і зараз, і ще довго будуть проблемами. Ну, наприклад, це такі порушення, як жорстокість правоохоронних органів, це не змінюється швидко. Це такі речі, як загальна тенденція до того, щоб ховати інформацію про свою діяльність у держави. А свобода інформації – це якраз як лакмусовий папірець, який свідчить про реальні наміри і плани влади. Влада зараз стала більш прозорою, але недостатня, і на місцях цього поки що не відбувається. Дуже великою проблемою залишається те, що у нашій Конституції гарантуються соціальні, економічні, культурні права, такі як право на достойний рівень життя, на соціальне забезпечення, на житло, на працю. І все це ніщо інше, як оте остогідло радянського лукавства, яке набридло вже тоді. Не може держава забезпечити всім ці права. Вона просто не в змозі це зробити. Це просто обман. І треба було б переглянути Конституцію і переглянути ці статті і не обіцяти всім оці блага, бо цього зробити не можна. Саме в наших цих обіцянках ми маємо зараз розвив освіти, медицини і так далі, оскільки в цих сферах безкоштовно нічого зробити не можна. І взагалі ми маємо зараз таку ситуацію, коли треба переглянути ставлення до великої кількості речей, переглянути Конституцію кінець кінцем і взагалі змінити пріоритети і ставлення до дуже багатьох речей. Ми в такому зараз стані вибору певною мірою, вибору нашого майбутнього шляху, в тому числі і в галузі прав людини. Можна вітати деякі кроки уряду, наприклад, те, що уряд хоче подолати бідність, те, що він хоче дійсно реалізувати право, яке передбачено статтею 46 Конституції, на пенсійне забезпечення і інші види соціального забезпечення у розмірі, що забезпечує рівень життя на рівні прожиткового мінімуму. І це добре, оскільки розрив між бідними та багатими в нашій країні дуже великий, він загрозливий. Він в 7, 8, 10 разів більше, ніж в таких країнах, як Сполучені Штати, Чехія, наприклад, там і інші. І те, що уряд хоче подавати бідність, це є дуже важливим. Але є сумніви, що так як він це робить, це призведе до успіхів, оскільки так не можна, як на мене, так суттєво втручатися в економічні процеси. І так далі. Тут можна багато що говорити.
Пане Захаров, так. Я хотів вас що запитати. Я розумію, що президент не має часу, він зайнята людина дуже, але ваші відкриті листи, вони дістали якийсь відгук від адміністрації президентської? Якусь відповідь ви отримали про секретні укази?
Тільки не адміністрації, а секретаріату. Я отримав відповідь, вона мене тільки частково влаштовує. Я писав листи про те, що продовжується практика незаконного засекречування нормативно-правових актів. І я вимагав того, щоб ця практика була припинена, а ті акти, які були раніше за цими незаконними грифами, не для друку, не для публікації там, і так далі, щоб вони були розкриті. У відповіді було сказано, що президент дав доручення Міністерству юстиції розробити законопроект про доступ до інформації і про інформаційну відкритість, що ця практика буде припинена. Але, на жаль, я мушу зауважити, що поки що вона не припинена і ті таємниці влади, які були раніше, вони як були таємницями, так і залишилися. Хоча стало відомо, що саме за отакими речами влада і ховала свої зловживання, дуже великі преференції для себе, різні кулуарні політичні домовленості і корупційні дії. І це вже відомо. Але чомусь ці речі не розкриваються. Я можу тільки гадати чи будувати якісь ідеї, чому саме це відбувається, але це залишається проблемою. І от я хотів би зауважити, що це є дуже суттєвим. Що це, знаєте, як тут можна порівняти так, що нова влада народилася в муках, і треба перерізати пуповину, яка її поєднує із владою старою. Якщо цього не зробити, то отруєні речовини будуть йти від старої влади до нової, і вона перетвориться на стару, і ми будемо мати те, що ми вже мали.
Дякую. Дякую, пане Захаров. І я хочу до пана Сверстюка звернутися. Пане Сверстюк, як все-таки я пам'ятаю питання слухача, який казав порівняти свідомість інтелігенції правозахисників у той час, 60-ті, 70-ті роки, сьогодні. Але я хочу, щоб ви більше якраз з ухилом стали про сьогоднішній день, бо я знаю, що вашу редакцію нещодавно редакцію вашої газети «Наша віра» було просто викинуто із приміщення. І, тобто, як ви розцінюєте ось сьогодні ситуацію з правами людини в Україні?
По-перше, пане Василю, ви порушуєте права людини, і ви не даєте мені слова. Залишилося пару хвилин.
І... Я вибачаюсь.
Що... Отже, я змушений вдавати, що я маю права. Отже, звичайно, ми вийшли з криміналізованого суспільства. І багато хто це відносить до дуже високих категорій. Люди добрі, чого ви чекаєте? Якщо узаконений кримінал був на найвищому рівні, на президентському рівні, на урядників президента, а ви потім дивуєтеся, що маленькі чиновники теж порушують і теж засвоюють методи розбою і насильства. Я якраз, моя редакція «Нашої віри» упала жертвою застосування розбою і насильства. На цей раз з боку розбійника в рясі і ще із духовним саном. Ми маємо це зіпсути суспільство. І дуже велика проблема, як запроваджувати норми права і як піднімати моральний рівень у цьому суспільстві. Ми вже зачіпаємо питання школи і питання виховання і питання релігії. І тут цілий комплекс питань. Щось пробує робити президент. Щось пробує робити, бо це, власне, перша фігура у нас на політичному горизонті, яка вміє мислити стратегічно, яка вміє виділяти головні проблеми. Досі ми просто доганяли поїзд і розв'язували вчорашні упущення, як кажуть. То думаю, що нинішній стан, звичайно, на кожнім кроці незадовільний. Я не думаю, що є країна, де він задовільний цілком. Але у нас це цілком очевидно. Тому що фактично, що б ми не говорили, вчорашні люди вершать скрізь справи.
Дякую, пане Сверстюк.
Завтрашніх людей ще нема. Вони ще тільки пробиваються.
Дякую, пане Сверстюк. І я хочу запитати ще пана Василя Овсієнка, бо ми напередодні мали з ним розмову, і ми знаємо, що наші правозахисники мають сьогодні певні проблеми. Я, наприклад, знаю, що святкує своє 75-річчя один із активістів української гельсінської групи, гельсінської спілки Михайло Горинь, але він також говорив про деякі проблеми. Я думаю, пан Овсієнко скаже про це сьогодні.
У пана Гореня така проблема. Треба скликати форум українців, і завжди його скликали під День Незалежності. Але упродовж 4 місяців від лютого Горень добивається до влади, щоб влада взяла це під свій контроль, да надала гроші на це, бо так завжди було. Але влада досі Гореня не чула. Буквально останніми днями тільки вже почали про це говорити серйозно, але лишається всього 2 місяці. І хто знає, чи вдасться скликати форум українців нам за 2 місяці. Це справа дуже тривала. А щодо колишніх політичних в'язнів, правозахисників, я справді об'їздив багатьох, записував їхні автобіографічні розповіді, і я зустрічався з тим, що це є суцільна бідність. Суцільна бідність. Приходжу, скажімо, до одного в хату, каже, Боже, мене й хліба в хаті немає. Але тим часом наші кати, кагебісти, досі є на утриманні держави, вони одержують величезні неспівмірні з нашими пенсії, і вони, очевидно, тут поважні люди. А ми... Таким чином, досі у послідженні. Нас не чують і не бачать.
Дякую, пане Овсієнко. Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірньої свободи» ми сьогодні обговорювали гельсінський акт з дня підписання якого минає 30 років, і у діяльність української гельсінської групи, українського правозахисного руху. Гостями у нас сьогодні були надзвичайний повноважний посол Фінляндії в Україні пані Лаура Рейніля, один з основників української гельсінської групи Василь Овсієнко. Телефоном з Харкова.